Book 2
87
87
87
Прошедшая форма модальных глаголов 1
Минато время на модальните глаголи 1
Минато време на модалните глаголи 1
Мы должны были полить цветы.
Ние моравме да ги полеваме цвекињата.
Ние моравме да ги полеваме цвекињата.
Мы должны были убрать квартиру.
Ние моравме да го расчистиме станот.
Ние моравме да го расчистиме станот.
Мы должны были помыть посуду.
Ние моравме да ги измиеме садовите.
Ние моравме да ги измиеме садовите.
Вы должны были оплатить счет?
Моравте ли да ја платите сметката?
Моравте ли да ја платите сметката?
Вам пришлось заплатить за вход?
Моравте ли да платите влез?
Моравте ли да платите влез?
Вам пришлось заплатить штраф?
Моравте ли да платите казна?
Моравте ли да платите казна?
Кому пришлось попрощаться?
Кой мораше да се поздрави?
Кой мораше да се поздрави?
Кому пришлось рано уйти домой?
Кој мораше да си оди рано дома?
Кој мораше да си оди рано дома?
Кому пришлось сесть на поезд?
Кој мораше да го земе возот?
Кој мораше да го земе возот?
Мы не хотели долго оставаться.
Ние не сакавме да останеме долго.
Ние не сакавме да останеме долго.
Мы не хотели ничего пить.
Ние не сакавме да пиеме ништо.
Ние не сакавме да пиеме ништо.
Мы не хотели беспокоить.
Ние не сакавме да пречиме.
Ние не сакавме да пречиме.
Я хотела бы позвонить.
Јас што туку сакав да телефонирам.
Јас што туку сакав да телефонирам.
Я хотела бы заказать такси.
Јас сакав да нарачам едно такси.
Јас сакав да нарачам едно такси.
Я хотела бы поехать домой.
Јас имено сакав да патувам дома.
Јас имено сакав да патувам дома.
Я думала, ти хотел позвонить своей жене.
Јас мислев дека сакаше да ја повикаш твојата жена.
Јас мислев дека сакаше да ја повикаш твојата жена.
Я думала, ти хотел позвонить в справочное бюро.
Јас мислев дека сакаше да повикаш информации.
Јас мислев дека сакаше да повикаш информации.
Я думала, ти хотел заказать пиццу.
Јас мислев дека сакаше да нарачаш пица.
Јас мислев дека сакаше да нарачаш пица.